Leyer Azad Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň duşanby güni. Gepleşiklerimiziň nowagtdaky tapgyryna başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Irlandiýa Ýewropa Birleşiginden we Halkary Pul Fondundan resmi taýdan mali kömegini sorady. Gürgistanyň öňki hökümet resmiýetleriniň üçüsi suw jogapkärçiliginden gaçyp öýlerini terk etdiler. Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň boksör çäýrek finala çykmagy başardy. Indi şu beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Irlandiýanyň Ýewropa Birleşiginden we Halkary Pul Fondundan resmi taýdan mali kömegini soramagy Ýewropanyň fond bazarlarynda goldaw bilen kabul edildi. Şeýlede berilýän maglumatlara görä bu habar sebäpli Ýewronyň hümmeti hem artypdyr. Bir näçe gün dowam eden näbirlilikden soňra dün Irlandiýanyň premier-ministri Brian Cowan şeýle çykyş etdi.
Confirm that the government has today decided that Ireland apply for financial assistance.
Men Irlandiýa hökümetiniň mali kömegin almak üçin suwun Ýewropa Birleşigine ýüz tutma kararyny gelendigini tasdiklaýaryn. Hökümetiň bu haýsy suwun Ýewropanyň resmiýetlerine geçirildi. Ýewropa resmiýetleri bu haýsymyz bilen ilalaşdylar diýip Irlandiýanyň premier-ministri çykyş etdi. Häzirlikçe berilecek mali kömeginiň mukdary anyk däl, emma bu 100 milliard ýewrodan az boljakdygy aýdylýar. Birleşen Statlaryň Demirgazy Koreýadaky baş wekiliniň aýtmagyna görä, uranyň baýlaşdyrmak programmasyny ýaýbanlaşdyrmasy soňky wagtyň dowamındaky Demirgazy Koreýanyň iň provokatiw hereketidir. Bu barada Stephen Bosworth, Seulda Gunorty Koreýanyň resmiýetleri bilen geçiren gepleşikleriniň soňra şeýle diýdi.
It's obviously a disappointing announcement. It is also
Bu gatygy inandyrjy habardyr. Bu Demirgazy Koreýanyň provokatiw hereketleriniň biri. Gepin gerdisine görä bu krizis däl. Bu ýagdaý bizi haýran goýmady, diýip Stephen Bosworth aýtdy. Bosworth bu çykyşyny Demirgazy Koreýanyň resmiýetleri özleriniň uranyň baýlaşdyrma zawodyny Birleşen Ştatlaryň ýadro boýunça alymyna gürkezilenden soňra etdi. Berilýän maglumatlara görä, suwun Gürgistanda aprel aýynda dörän çaknyşyklar bilen bagly öňki hökümet resmiýetleriniň üçüsi suw jogapkärçiliginden gaçyp öýlerini terk edipdirler. Şu ýylyň aprelindäki hökümete garşy geçirilen demonstrasiýada protestçilere garşy ot açmakdy. Ot açmak buyrugyny bermekde günäleniň 28 adam. Şol sanda ýurdun öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýew hem suw jogapkärçiligine çekilipdi. Jogapkärçiligi çekilenleriň 6-sy häzirki wagt ýurdun daşynda ýaşaýar. Beýleki 20 adam öý tutuklugynda saklanýardy. Gürgistanyň prokurorunyň aýtmagyna görä, suwun Bakyýewiň hökümetiniň öňki baş prokurory, aparatynyň dolandyrjysy we sekretariatynyň başlygy öýlerini terk edip näbirli tarapa gidipdirler. Berilen maglumatlara görä, şu ýyl Türkmenistanda paxtanyň 1,3 million tonnasy ýetişdirilipdir. Bu görkezeji Türkmenistanyň paxta sanaat edaralarynyň talabyndan has kän. Şol sebäpli 20-nji noýabrda geçirilen Türkmenistanyň hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kärindiçilere ýetişdirilen paxtasyny özleriniň bir zaňlykda bilen satmak üçin degişli şertleriň döredilmeliligini karar etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. NATO'nun Owanistan'daki vekilinin aytmağını öre, Kabul'daki çağırlar dünyanın beylik kuncokları, Sultanı London ve New York bilen dengestirilende has hupsuz yağdayda yaşayarlar. Berilen maglumatlara öre, Owanistan'da hatta taliplerin hüküm süren yerlerinde de çağırlar gündelik yaşayışlarını hupsuz yağdayda geçiriyarlar. Emma Birleşen Milletler Kurulmasının çağırlar fondunun berilen maglumatlarına öre, Owanistan çağırların dünya inme üçün in hupsuz yer bolmağını galyar. Reuters habarlar gullugynyň berilen maglumatlaryna laýyklykdy. Şu ýylyň 1-nji ýarymynda Owganystanda öýde ýasalan partlaýjy teröristleriň we jandan geçenleriň hüjümleri netijesinde 74 töwereg çağı ölüpdir. Ýaponiýanyň ýustisiýa ministri özüniň degişme çykyşy sebäpli wezipesinden çetleşdirildi. Берилген маалыматтарга көрө, Минору Янагида парламент агдаларынын сорооларына жооп беренде дин эки сөздөмү. Мен бейли комментарийлерден сакланыярын ве мен канун эсасында аракет эдиярын. Дин сөздөмлөрү пайдаланыандыгын айтыптыр. Бу чыгыш канун чыгарыжыларын арасында улуу негизгилерлик төрөдүптү. Шул себептен канун чыгарыжылар юстиция министринин өз вазифесинен кетмегин талап эттилер. Хытайын Хуанчжоу шәһәрендә кеткән Азия ойыннарында Түркменстан боксер чарик финалы чыкмагы башарды дип Түркмен мәтбугаты хабар берер. 21 яшындагы Омар Мәхмәтсаев 69 килограмм арым дәрәҗәсендә чыкыш итеп, өзенең Хиндстан каршыдасыннан үстен чыгып ярысын новатта тапкыр нәсте. Берилгән мәгълүматтар күрә, Омар Мәхмәтсаев кечен елгы Азия ойыннарында күмеш медаль алмагым башарыптыр. Азатлык толкыннарында кал.
Гепли Азатлык радио